گیلا. یانگه فکرلر اینکاسه.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz zo'ravon qudratlarga qarshi kurash kuni Oshuro saboqlaridandir mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Zo'ravon qudratlarga qarshi kurash islomiy jumhuriyat tizimining inkor etib bo'lmaydigan qadriyatlaridan sanaladi. Bunga asoslanib, Eron xalqi o'ziga xos kunlarda an'ana va o'yinlarni barpo etishadi-kun, jahonning zo'ravon qudratlari barobarida Eron xalqining hamjihatligi va zulmga qarshi kurashishlarining ramzidir. Zo'ravon qudratlar bilan qarshi kurash olib borish milliy kuni bu yil erkinlik va zulmga qarshi kurash olib borish unvonida Muharram oyining azodonlik ayyomlari bilan to'g'ri kelishi bundan xususiyatlardan iborat bo'lib, haqiqatan ham Oshuro payomining timsolidir. Chunki islomiy jumhuriyatning e'tiqodi islomiy e'tiqod va ishonchlarga asoslangan. Oshuro e'tiqodi ham Eron xalqi siyosiy madaniyatining muhim ruknlaridan sanaladi. Jumladan, e'tiqodiy tizimning unsurlaridan biri bu botil va fasodlikdan pok va erkinlik xislatlaridan ilhomlantiruvchi Oshuro madaniyatining tajallisidir. Kim Imom Husayn alayhissalom Oshuro qiyomining falsafasida uyg'unlashdi va islomiy Eronning siyosiy madaniyatida ta'sir yetkazdi. Imom Husayn alayhissalom o'sha vaqtdagi fosid hukumatga qarshi o'z qiyomining maqsadini zulmni bartaraf etish va yomonlikdan qaytarish va yaxshilikka undash deb bayon etgan edi. Va ana shu jihodiy andeshaga asoslanib, ul hazrat va yoronlarining shahodati fasodlik va zulmga qarshi kurash olib borishda ustuvorlik ko'rsatish uchun ilhom beruvchi ibrat namunaga aylandi. Haqiqatan ham insonni tarbiyalovchi Oshuroning maktabi islomiy jumhuriyat tizimining zo'ravon qudratlarga qarshi kurash olib borishning eng asosiy unsurlaridandir. 35 yil vaqt o'tishiga qaramay, uning qadriyatlari nafaqat kamaygani yo'q, balki yanada keng va chuqur yuksak darajalarga yetib, uning ta'siri dunyo bo'ylab tarqalmoqda. Eron Islom Jumhuriyati tizimining siyosiy andeshalari ushbu haq va adolat yo'lida kurash olib borish bilan uyg'unlashgan hamda adolatsizlik va zulmni bartaraf etish yo'lida fidokorlik va qahramonlikning oliy ibrat namunasidir. Ana shu e'tiqodiy andeshalar Eron xalqining o'rtasida inqilob va kurash ruhiyasini mustahkamlash uchun munosib imkoniyatlarni vujudga keltirgan. Oshuro nahzati shia musulmonlarining eng muhim ramzidir va Imom Husayn alayhissalom va ul hazrat vafoli yoronlari fasodlik va zulmga qarshi kurash olib borish yo'lida ustuvorlik ko'rsatishdi va shahodatga yetishdi. Ammo zulm va adolatsizlik barobarida taslim bo'lishmadi. Shuning uchun Oshuro hodisasi Shia musulmonlari madaniyatida maxsus mavqe va o'ringa egadir va islom tarixida inqilobiy harakatlar va qiyomlar aksariyatining sarchashmasi hisoblanadi. Hozirgi zamonning islomiy muhim harakati unvonida hozirgi asrda diniy hokimiyatning timsoli va ramzi sanalmish Eron islomiy inqilob ham mislsiz va sobiqasi bo'lmagan hodisa edikin, o'zining o'ziga xos xususiyatlari bilan sharq va g'arb mutafakkillarini hayratga soldi. Hamda zo'ravon qudratlar tizimi barobarida ustuvorlik va mustabidlikka qarshi kurash olib borishning ibrat namunasi unvonida jilvalandi. Islomiy inqilob mustabidlik va zo'ravon hukmronlikni bartaraf etish asosida ijtimoiy adolat va insoniy karomatni talqin etdi hamda g'arb va sharq qutbida dunyo hukmron qudratlarining ekspansionistik qudratining istak-xoyishlari doirasidan ham keng andeshalarni o'rtaga qo'yishi bilan g'arb uni eski deb biladigan qadriyatlarni va aqidalarni ta'kidlash zimnida butun dunyoni larzaga keltirdi. Shuning uchun dunyo zo'ravon qudratlari Amerika rahbarligida o'sha avvalidan boshlab o'zining xalqaro ayrim hamkorlari bilan birga islomiy jumhuriyat tizimini bosim ostiga qo'yish maqsadida islomiy inqilob bilan qarshilik ko'rsatishni o'zining mustabid siyosatlariga qaror berdi. Islomiy inqilob g'alaba qozonishi bilan haqiqatan ham muddatlar oldin Sovet Ittifoqining nufuziga qarshi kurashish va Amerikaning mintaqadagi manfaatlarini muhofaza etish uchun Eronda shoh rejimi tizimining qudrati va Arabistonning iqtisodiy qudratiga tayanib Amerikaning mintaqadagi ikki ustunli strategiyasini buzib yubordi. Hatto Carter davlatining tashqi ishlar vaziri Cyrus Vance shunday degan edi. Amerikaga ittifoqchi bo'lgan mamlakatlar qatoridan Eronning ketishi va bizga do'st bo'lmagan mamlakatlarning qo'liga tushib qolishi O'rta Sharq va Osiyoning janub-g'arbidagi bizning siyosiy va xavfsizlik manfaatlarimizga katta zarba yetkazdi. Shu sababdan Amerika bor kuch-qudratini ishga solib, islomiy jumhuriyat tizimini inqirozga yuzma-yuz etish uchun harakat qildi. Chunki islomiy inqilobning g'alaba qozonishi Eron xalqining ustidan hukmronlik qilish uchun amalga oshirilgan sa'y-harakatlarni chippakka chiqardi va Eron xalqining taqdiri karomat, istiqlol va izzat-hurmat bilan birga o'zgarishlarning yangi yo'lida qaror oldi. Shuning uchun Eron islomiy inqilobi insoniy karomatni muhofaza etish, ilohiy va diniy qadriyatlarga tayangan va zo'ravonlikni bartaraf etishga asoslangan hokimiyat bo'lmish islomiy jumhuriyat tizimi o'sha avvalidan boshlab dunyo zo'ravon qudratlarining hujumlariga yuzma-yuz bo'ldi.